Ви слухаєте «Вашу свободу», веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас! Чого хоче українська опозиція від Європейського Союзу? Це лише одне із запитань, які ми поставимо гостю прямого ефіру Олександру Турчинову, народному депутату, заступнику голови політради «Батьківщини». Вітаємо вас!
Вітаю вас!
490-29-05. Телефонуйте, встигнете поставити запитання. Код столиці 044. Пане Турчинов, ось учора в ефірі «Радіо Свобода» президент Світового конгресу українців Євген Чолій сказав, що коли він спілкувався з президентом Віктором Януковичем, то той йому категорично заявив, що має політичну волю на те, щоб Юлію Тимошенко вивезли за кордон. Але, з вашого дозволу, послухаємо.
Президент України заявив, що питання Юлії Тимошенко, що є з його сторони політична воля це питання полагодити. Але заявив також, що на його думку, на підставі законодавства України немає відповідних механізмів, щоб це питання полагодити. Ми, щоб з президентом не сперечатися, по тому питанню заявили йому, що ми будемо робити відповідні заходи і звертатися до комісії Кокс-Квасневського і різних європейських структур, щоб вони дали конкретні рекомендації на підставі досліджень і прецедентів в таких питаннях, як можна конкретно це питання полагодити згідно з вимогами Європейського Союзу.
Тобто це слова президента Світового конгресу українців Євгена Чолія, а я прошу вас пояснити, що означає? Президент каже, в мене є політична воля, але з іншого боку він каже, що немає для цього правових можливостей.
Ну, коли перевести це з мови партії регіонів, то це означає, що у Януковича дійсно є політична воля далі утримувати Юлію Тимошенко у в'язниці. Тому що жодних юридичних підстав перебування лідера опозиції за ґратами не існує. Це висновок, ви знаєте, не тільки опозиції, не тільки патріотів України, це висновок і європейської спільноти, і правознавців, і вже, ви знаєте, навіть Європейський суд з прав людини також чітко акцентував незаконність утримання Тимошенка, арешт Тимошенка. Тому сьогодні безліч механізмів звільнення Тимошенка. Я вам нагадаю, що є резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи, Європейського парламенту багатьох країн з вимогою до України привести своє законодавство, відповідність до Конвенції Організації Об'єднаних Націй, до європейського законодавства. Зокрема, йдеться про декриміналізацію статей, за якими було осудження Тимошенка.
І це може зробити парламент?
Коли не помиляюсь, 9 раз вносили до Верховної Ради відповідні проекти, які пройшли міжнародну експертизу. Кожен раз жодного голосу партія регіонів не давала. Я не говорю вже за такі речі, як помілування, як відбулося з Юрієм Луценком, пам'ятаєте, це також не було механізму, потім бах, знайшли механізм. Тому механізмів безліч, юридичних підстав безліч. В кінці кінців є рішення Європейського суду, яке треба виконувати. І я хочу вам сказати, що на сьогодні українське судочинство відмовляється розглядати взагалі це рішення для того, щоб його виконати. І скарги на невиконання адвокатів Тимошенка рішення Європейського суду залишаються без розгляду Верховним судом України.
Пан Чолій також сказав, що будуть звертатися закордонні українці до комісії Кокса-Квасневського з тим, щоб вони допомогли українській владі або українському президенту, який сказав, що має політичну волю вирішити це питання. Як ви думаєте, чи це можливий шлях?
Ви знаєте, ми дякуємо пану Коксу, пану Квасневському, цим поважним політикам європейським, за те, що вони вже протягом року системно працюють над вирішенням цієї проблеми. Але ще раз хочу сказати, що їх поради зводяться до тих речей, про які я вже сказав. І вони вже детально також вивчили українське законодавство. Вони детально знають механізми прийняття рішень українським парламентом, що без команди Януковича ніколи більшість голосувати не буде. В той же час більшість проголосує за будь-яку команду Януковича, навіть коли їх це не цікавить, або, як є декілька прикладів, коли це працює навіть проти них. Тому питання не в позиції Кокса-Квасневського, питання не в правовому лікбезі, який вже проводили протягом останніх 2 років, і починаючи від Хельсінської групи, яку прислав Україну, закінчуючи європейськими фахівцями. Проблема тільки в одному. Янукович повинен прийняти для себе рішення, що саме від його позиції залежить європейська перспектива України. Не від опозиції, не від якихось там процесів, які відбуваються там десь під Колимом. А саме від його позиції сьогодні залежить не тільки доля лідера опозиції життя, яка знаходиться у нього в заручниках, а саме перспектива європейської європейська перспектива України і безпека, національна безпека нашої держави.
Пане Турчинов, але опозиція теж не сидить, склавши руки. Ось, зокрема, сьогодні ваші колеги, голова політради Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Арсеній Яценюк, голова партії «Удар» Віталій Кличко та лідер партії «Свобода» Олег Тягнибок у Брюсселі. І Арсеній Яценюк сьогодні має виступати, так, на спеціальній комісії Європейського парламенту, на засіданні комітету у закордонних справах, який якраз розглядатиме ситуацію в Україні. Чому поїхали ваші колеги туди, з чим, що казатимуть і чого проситимуть?
Справа в тому, що вони поїхали на запрошення європейських керівників. Безумовно, Європа прагне бачити Україну в Європейському Союзі. Як мінімум, перший крок треба зробити – підписати угоду про асоціацію, про зону вільної торгівлі. І ви знаєте, що саме «Батьківщина» була ініціатором, зокрема, Юлія Тимошенко, коли працювала прем'єр-міністром. Вона ініціювала ці процеси, вона перефувала, запустила цей механізм і поставила це як стратегічне завдання. Я хочу сказати, що європейська інтеграція залишається нашим стратегічним завданням. Для партії «Батьківщина» це програмна задача, над якою ми працюємо.
Тут немає нічого нового, ми всі це знаємо. Але що казатиме сьогодні Арсеній Яценюк на засіданні комітету в закордонних справах?
Ну, я думаю, що я не можу анонсувати його виступ, тому що виступає Арсеній Яценюк. І він досвідчений політик, досвідчений керівник.
Але ви знаєте про мету цього візиту?
Мета одна – опрацювати механізм вступу України до європейської спільноти. Я вам хочу сказати, і Яценюк буде інформувати, Арсеній Петрович, наших союзників європейських, про те, що всі розмови влади, що не готові законодавчі акти, ви знаєте, да, що деякі законодавчі акти вимагаються прийняти до Вільнівського саміту. Зокрема, йдеться про закон щодо прокуратури, який приведе цей орган, який перетворили на якусь катівню, на систему політичних репресій, механізм політичних репресій, на орган, який повинен працювати в європейській країні. І відповідний закон ми вже як рік як підготували, Андрій Кожем'якін підписав, заслав цей закон як голова комітету профільного. І сьогодні немає ніяких проблем для того, щоб його прийняти. Це стосується і виборчого законодавства, його приведення до європейських норм, на чому наполягає європейський парламент. Це стосується і питань, пов'язаних з судоустроєм. Тобто, всі ці речі вже готові. І є тільки одна проблема – це небажання влади реально працювати саме за європейськими стандартами. У них є бажання, як вони говорять, йти до Європи. Є бажання мати офшорні рахунки і обслуговуватись в європейських банках. Є бажання безвізово їздити до країн Європейського
це
Союзу.
Це бажання є у всіх громадян
але,
України.
Так, але нема бажання привести своє законодавство і свої дії в кінці кінців до європейських виборів. От розумієте, от такий парадокс. Більше того, от ми ж слухали вами новини. Азаров продовжує на тлі розмов про європейську інтеграцію розповідати, що от непогано все ж таки і частково вступити до митного союзу. І що в війні проти торговельній війні проти України винні самі українські експортери. Ну це взагалі це безумство.
Ми послухаємо слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий.
Мне такой вопрос, господин Турчинов. Вот он рассказывает, что Тимошенко в больнице, она такая больная, несчастная, всеми обиженная. А вам не стыдно перед другими женщинами, детьми, которые у нас лечатся в больницах и которые не могут выехать за границу лечиться? Неужели не надо именно Тимошенко лечить за границей, а не в Украине?
И второй вопрос. Знаете, мы не зрозумели ваш сарказ и образа. Справа в том, что Юлия Володимировна все робила в своем житті для того, чтобы наши жінки могли гідно лікуватись в Україні. Більше того, Юлія Володимирівна також мріє лікуватись в Україні, але ж лікуватись як вільна людина. Проблема не в тому, що у неї хвороба. Це реальна складність, яка ускладнює її боротьбу, її життя і створює небезпеку для її життя. Але ж проблема, що людина незаконно знаходиться за ґратами. І ми вимагаємо не лікувати Тимошенко. Ми вимагаємо в першу чергу звільнити Тимошенко. І тоді вона, як будь-яка людина в Україні, я думаю, знайде можливість вилікувати ті проблеми, які вона отримала за ґратами.
Розмову із Олександром Турчиновим, народним депутатом України, заступник голови політради Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина», ви зможете знайти і на нашому сайті, і на наших сторінках у соціальних мережах.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google+, і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Ми говоримо про те, що зробить або що може зробити українська опозиція перед тим вирішальним вибором, який має зробити Україна у вересні цього року на Вільнюському саміті. Пане Турчинов, скажіть, чи має опозиція стратегію щодо поведінки у парламенті? Починається новий політичний сезон і, можливо, ви міняєте тактику?
Ні, ви знаєте, у нас і тактика, і стратегія відповідають тим публічним заявам, на яких ми наголошуємо, на відміну від наших опонентів. І, безумовно, одним із перших питань, на якому будемо полягати щодо внесення до порядку денного парламенту, це, безумовно, європейський пакет, так званий. Тобто пакет законів, які можна було спокійно прийняти ще на минулої сесії, але яких дуже боїться влада. І ми вже з вами про це говорили, ці закони, вони підготовлені, вони написані. І єдине залишилось щодо їх прийняття. Безумовно, є і пакети соціальних законів щодо соціального захисту наших громадян, які сьогодні потерпають від свавілля. Йдеться про ті програмні засади, на яких ми продовжуємо наполягати, що стосування пільг, не тільки депутатських, але й президентських пільг, пов'язаних з працівниками Кабінету міністрів. Причому це не тільки пільги, це і незаконні доходи. Ну, зокрема, користування, наприклад, громадянином Януковичем десяткам державних дач, які стоять, вибачте, вже мільярди. Ми вважаємо, що не може державний бюджет обслуговувати одну людину з такою помпою, коли, вибачте, багато наших громадян просто голодують. Тому такі закони ми будемо вважати як першочергові. Ну і, безумовно, головний закон – це закон, це пакет європейської інтеграції.
Пане Турчинов, але експерти оцінювали минулий сезон політичний як не такий, що є насправді плідним і як для влади, і як для опозиції, тому що фактично парламент не міг працювати. Якщо не буде якихось певних домовленостей між провладною більшістю і опозицією, чи є якісь варіанти того, що пакет європейських законів буде ухвалений? Зокрема, Олег Тігнибок, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода», який був у нас тут в ефірі, він казав про те, що ми не будемо йти на жодні компроміси. Що скажете ви?
Ви знаєте, питання компромісів не повинно змінювати сенс самої парламентської роботи і політичної діяльності тих чи інших політичних сил. Чому не була плідна робота на не тільки минулої, мабуть, позаминулої сесії тощо? Тому що у нас різні бачення, різні підходи до вирішення питань з більшістю. З одного боку, ми тому є позиція, що ми в меншості. Тобто ми не маємо голосів для того, щоб самостійно приймати ті чи інші закони. Сьогодні більшість у партії регіонів комуністів. Знаєте, єднання комуністів-олігархів – це, мабуть, тільки притаманне для українських комуністів, українських олігархів. Але ж справа не в тому. Проблема в тому, що подивіться, от які закони вони протягували і за чого вони постійно вавали, що їм заважає позиція працювати. Тобто це закони виключно, які відпрацьовують лобістські схеми тої чи іншої економічної групи.
Але склад парламенту, даруйте, не міняється.
Буквально одну хвилинку. Да? Які відпрацьовують лобістські інтереси дуже обмеженого кола людей навколо президента. Або це механізми видавлювання з громадян останнього. Ну, візьміть той самий утилізаційний збір, завдяки якому всі машини з 1 вересня подорожчують. Цей збір ненормальний, в жодної країни таких обсягів немає, але ж він знову лягає на наших громадян, і за оцінкою міжнародних експертів, Україна посідає перше місце за кількістю податків, які платять і підприємства, і фактично фізичні особи.
Тобто, ну, парламент не змінився, і нічого не змінилося. Але це означає, що пакет європейських законів не буде ухвалений.
Ну, знаєте,
я правильний висновок роблю?
Не зовсім так.
А як ви його ухвалите?
Мені здається, що навіть у Януковича, при всіх нюансах його підготовки, уже не існує ілюзії щодо стратегічного партнерства з Російською Федерацією. І ті заходи тиску на Україну, які вжила останнім часом Росія, безпрецедентні її дії на митниці, нахабне поводження себе і небезпечне для громадян в акваторії того ж самого Азовського моря, там, де не існує кордонів, вони вбивають наших моряків. Тобто всі ці речі свідчать про те, що іншого її альтернативи, крім європейської інтеграції, європейського шляху, у України немає.
Іншими словами, більшість буде голосувати голосувати маразм, за європейські пакети.
На які ми постійно чуємо від прем'єр-міністра Азарова, що все одно митний союз це цікаво, все одно винні українці, а не росіяни. Ну, це я вже на вік його списую, на неадекватність. Але я вам хочу сказати, що сьогодні це лякає більшість, мабуть, і представників влади. Вони розуміють, що не існує альтернативи. І саме от інстинкт саме виживання, я сподіваюся, у них спрацює щодо результативного голосування саме за ті закони, які потрібні не купці олігархів, а саме країні, Україні.
І за ці закони проголосує
я
разом і більшість, і опозиція.
Так.
Дякую вам. У нас є ще один слухач, говоріть, будь ласка.
Доброго здоров'я.
Слухаємо вас.
Іван Київ. Я от впродовж кількох років чую, то винувата, то не винувата з різних сторон, пані Юлія. Я ніяк не розберусь, що значить політичне рішення. Підписала документ, мільярдні збитки. Хай заплати в двох, трьох, і не треба їй сидіти в тюрмі. Не тільки вона, хтось, хто їй радив, радників там ціла армія. І конфлікт вичерпаний.
Ви знаєте, це теза не нова. Ви повторили темник, який розсилається партії влади для тих, хто працює з інтернетом, хто працює, знаєте, тролі так звані, де, з іншими засобами інформації. Це саме вони пробують розповідати закордонним фахівцям. Справа в тому, що Юлія Володимирівна, може, вам невідомо, нічого не підписувала. Це перше. Підписана була угода, коли маєте на увазі газову угоду, між НАК «Нафтогазом» і «Газпромом». Юлія Володимирівна не була керівником ні «Газпрому», ні НАК «Нафтогазу». Це перше. Друге питання. Підписана була типова угода в умовах страшної небезпеки і кризи, яка штучно була створена Російською Федерацією шляхом евакування газу. Причина цього, я можу багато про це говорити, тому що це було на все на моїх очах, коли Ющенко відкликав Дубіну щодо підписання пристойних угод, які були попередні для того, щоб зберегти позицію Росукренерго на українському ринку. Але ж все це є історія. Проблема в іншому. Це була типова угода, яка була підписана в дуже важких умовах. Інше питання. Всі країни, практично всі країни, які підписали таку ж типову угоду, вже давно змінили ці угоди, зменшили вартість відповідно до ринкового коливання цін газу, який постачається до практично цих держав. Чому Україна не змінює цю угоду і не вирішує це питання? Або судовим шляхом, або переговорним шляхом. Я дуже просто поясню. Тому що це вже не угода між двома суб'єктами – «Газпромом» і НАК «Нафтогазом». Це міждержавна угода. Коли Янукович здавав Севастополь Російської Федерації, ви пам'ятаєте, вони підписали міждержавну угоду, яка була ратифікована більшістю, пам'ятаєте, Літина, що яйця кидали там пінзонтиком під Прасулькою, він сидів, голосував. І вони створили із угоди між суб'єктами господарської діяльності міждержавну угоду, фактично провокувавши її Верховною Радою. І саме тому вони...
Тепер це не дає можливості
це не
звернутися
дає...
до суду.
Ні, тільки до суду. Це не дає можливість взагалі переглянути її. Тому що, ще раз кажу, це не типова угода, яка була підписана в тих кризових умовах. Це вже міждержавна умова, і відповідальність за це, безумовно, за те, що вони заморозили ці ціни, несе Янукович з тими, хто готував цей проєкт.
Нагадаю, ви слухаєте «Вашу свободу». Гість студії прямого ефіру Олександр Турчинов, перший заступник голови партії «Батьківщина». Пане Турчинов, вибори у Києві – ще одна болюча тема. Зокрема, ми знаємо, що народні депутати від фракції «Батьківщина» зареєстрували у парламенті проєкт постанови про призначення цих позачергових виборів київського міського голови на 10 листопада. Вже партія «Удар» заявила, що вона підтримує цей проєкт. Чи є у вас сподівання на те, що, можливо, тут теж компроміс буде знайдено, як ви кажете про пакет європейських законів?
Ви знаєте, це також одна з вимог європейської спільноти, тому що вони не являють, як можна мріяти про Європейський Союз і в той же час порушувати елементарні вимоги Конституції. Я ще раз підкреслюю, елементарні вимоги Конституції, зокрема, щодо права громадян обирати як центральну, так і місцеву владу. В Києві, ви знаєте, вже другий рік поспіль не обираються вдома голову міської ради, тобто мера. Вже півроку, як не обирається міська рада. І цей прецедент, він дуже небезпечний, тому що вони можуть його тиражувати практично на всю країну, і вже в багатьох містах також зриваються вибори штучно, а також і на вибори парламенту,
влада
і на президента.
Влада каже, що ви програєте їм війну, що ось останні події у Київраді показали, що опозиція не має ні тактики,
можна
ні стратегії боротьби за Київ.
Я розумію, коли б'ють опозиціонерів озброєні люди, то безумовно можна вирішити, що
озброєні люди на роботі, давайте нагадаємо тим, хто не знає.
Да, тобто, коли отряди Берку так кинули проти невеликої кількості опозиціонерів, прикриваючи причому Київраду кинутими туди зараз нарядкою вчителями, лікарями. Тобто це вже, знаєте, як це нагадує звичайний фашизм, коли, пам'ятаєте,
так
також зробили заслони з заручників для того, щоб прикривати свої якісь там військові дії. Я хочу сказати, що не треба звинувачувати опозицію, має вона стратегію, немає. Треба виконувати Конституцію. Виконайте Конституцію, шановний пан Янукович. Виконайте Конституцію, шановний пан Попов і інших, де я звертаюся, ті, хто в порушення Конституції узурпував владу і тренуються на Києві, як керувати столицею без будь-яких виборів. Коли їм це сподобається, вони і президентські вибори так зможуть на рік, на два віднести, чи парламентські. І це взагалі створює небезпеку, стратегічну небезпеку для нашої держави. Тому тут вихід тільки один. Негайно проводити вибори і не доводити до кримінальної відповідальності тих, хто сьогодні голосує, незаконно голосує, підкреслюю, за ті чи інші рішення. Незалежно від того, позитивні ці рішення, негативні, це створюється прецедент. І я дуже сподіваюся, що всі кияни, хто мене чує, не тільки кияни, всі українці, вони підтримують цю позицію. Тільки громадяни мають право вирішувати, хто буде керувати їми на той чи інший конституцією відведений термін.
Пане Тручинов, тепер до вас запитання як до одного з очільників, колишніх очільників Служби безпеки України. Радіо «Свобода» намагається розібратися у ситуації, яка склалася з оприлюдненням в засобах масової інформації листа, там є підписи, немає прізвища, але є підписи офіцерів зовнішньої розвідки, які стверджують, що в Службі зовнішньої розвідки України працюють люди, які мають посади в Федеральній Службі безпеки Росії, і вони працюють, власне, на розвідку іншої держави, а саме Російської Федерації, і що вони здають, зраджують інтереси України, і вони написали відкритого листа до президента Віктора Януковича. Радіо «Свобода» звернулася з інформаційними запитами до Ради національної безпеки і оборони, до Служби безпеки України, до Служби зовнішньої розвідки. Ми отримали лише формальну відповідь від РНБО, що це не їхня компетенція. Поясніть, чия це компетенція, і як би мали реагувати українські спецслужби на цей лист?
Ви знаєте, це дуже сумна історія, тому що, на жаль, ми бачимо, як всі силові структури, не тільки Міністерство внутрішніх справ, не тільки Генпрокуратура, але невеликий жаль і Служба безпеки, якою я дійсно свого часу мав честь керувати, перетворюється просто на інструмент політичної розправи. Тобто, коли стається питання щодо блокування діяльності якогось економічного суб'єкта, який підозрюється в фінансуванні опозиції, коли йдеться про якісь корпоративні інтереси того чи іншого олігархічного клану навколо президента, тут і МВС, і Служба безпеки працює ефективно, блокують, обшукують допити, кримінальні справи, тощо, проблем нема. Але вже хочу нагадати, що за Конституцією, за законом Служба безпеки України – це головний контррозвідувальний орган. Взагалі питання боротьби з інакомисленням, з опозицією, з економічними конкурентами влади – це не є їхня компетенція, це не їхнє питання. А от якраз боротьба з шпигунами, захист національних інтересів, захист стратегічних інтересів нашої держави – це є безпосередня відповідальність Служби безпеки України.
Тобто ми правильно звернулися з інформаційним
запитом. І РНБО, безумовно, за своїм статусом якраз і координує діяльність силових структур, в тому числі і Служби безпеки України. І, безумовно, коли є такі підстави, коли фахові офіцери, які ветеранами є спецслужб, відкрито вже кричать. Я думаю, що перед тим, як робити відкриті листи, мабуть, вони звертались вже безпосередньо, вони ж то розуміють, як цим займатися. Це вже крик. Те, що у нас силові структури перетворені на органи політичної сиску і політичної розправи, відмовившись від виконання своїх конституційних функцій. Це ганьба, безумовно, для країни. Але ж я сподіваюся, що зміна влади змінить і цю ситуацію в силових структурах, судових органах, і ми знову повернемо ці дуже серйозні органи до конституційної площини.
Останні секунди. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, президент мав би відреагувати на цей лист, якщо звернення прямо до нього?
Безумовно. Безумовно, це його безпосередньо конституційний обов'язок. Захист національної безпеки нашої держави.
А за правилами має бути розпочати якесь внутрішнє розслідування? Служба безпеки має це проводити?
Вона зобов'язана це робити. Коли є сигнал, незалежно від того, навіть коли просто громадяни, я вже не говорю про фахівців, ветеранів цих питань, але ж коли просто громадяни звертаються, повинно бути негайно проведене розслідування, причому по повній програмі, як цього вимагає закон і конституція.
Олександр Турчинов був у вашій свободі.